Әңгімелер Азаттық радиосы. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 24-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyzy ýazgyda eşitmezden ozal, günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Ýogşun anyny gurbar.
Eňize sagly, hormatly dinleyijiler, ozal habarlaryň gysgaça malumatyny dinleň. Clinton Syria Türk serhetinin näki ýagdaýyň dartgynlaşmak ähtimallygyny öýdürýär. Obama sammitdeniň ermeni hem azeri liderleri bilen gurulýar. Bagdat taýdaryna bolan partlamalar adynyň 21 adam öldürdi. Belarus öz gaz geçirjilerini Orsiýete satýar. Hormatly dinleyijiler, şu we beýle habarlaryň dolrak malumatyny dinleň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton krizisiň çuňlaşmak ähtimallygynyň bardygyny aýdyp, Syriýanyň Türkiýe bilen serhetiň goýunyna goşunlaryny ýerine çekmäge çagyrdy. Clinton Washington'da jurnalistlere Birleşen Ştatlaryň bu ýagdaýy barada NATO ýaran bolan Türkiýanyň resmileri bilen matlagat edýändigini aýtdy. Clinton bu ýagdaýy çalt özgörýän we ynjylyksyz diýip suratlandyrdy we Syria harbylaryny bu sebäpde hüjümlerini we provokasiýalaryny derhal besetmäge çagyrdy.
And it just is very clear to us that unless the Syrian forces immediately end their attacks and their provocations.
Ol Syria goşunlarynyň türk serhetinde toplanmagy serhet çaknaşygynyň bolmak ähtimallygyny ýokarlandyrýar diýdi. Türkiýe türk hem Syria daşary işler ministrleriniň bu ýagdaýy barada telefon matlagatyny edenligini aýtdy. Müňlerçe Syriýaly 3 aý bäri Basar al-Asadyň rejimine garşy protest bildirýän oppozisiýany basyp getirýän harbylardan gaçyp Türkiýäge geçdi. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Dağlı Qarabağ konfliktinin soňlamak baradaky gepleşiklerde progres kazanmaga çağırıp ermeni hem azeri prezidentlerine telefon edenini aýdýar. Bu telefon söhbeti ermeni we azeri prezidentleriniň şuň kazanyny Rus prezidenti Dmitri Medvedevin beýemçiliginde boljak sammitleriniň öň syýrasyna gabat geldi. Aktam Obama'nın ermeni hem azeri liderlerini Qarabağ konfliktiniň çözgüdüne tarap süýüşmek baradaky şertnamanyň esasy ýörelgelerini gol çekmäge çağıranlygyny aýtdy. Irak'ın hukukçuluk resmiler günörte Bağdat'taki bağlarda olan 3 partlama neticesinde adından 21 adamın ölüp 40 uğrak adamın yaralanandığına ediyorlar. Resmiler ol partlamaların 4. gün şart al-Raba bağlarına birbirine katı yıldızım aralıkta alıcıların 3'ün vakti bolanlığına aittiler.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly dinleyiciler. Güne firda xabarlar dinleýärdiňiz. Belarus hökümeti özüniň tebigi gaz geçirjilerini ähli paýyny Orsiýetiň Gazpromyna 2,5 milliard dollara satýanlygyny aýdýar. Hökümet premier-ministriniň birinji orunbasary Vladimir Timoshkanyň Beltransgazyň galyň 50%-ni hem satmak laýyklygyny jemlemek üçin Moskwada dygyny aýtdy. Gazprom öz Ýewropa eksport edýän galynyň 20% çemberini berýän Beltransgazyň 50%-ni eýip bir ýemden bäri eýelik edýär. Belarusiýa post-sowet döwründäki iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär. Ukraina ortasynda ýitirim bolup soňra Israil türmesinde peýda bolan Palestinanyň aýaly Ukraina prezidenti Viktor Yanukowyçyň arasynda kanuny hereketi başlady. Veronika Abu Sisi'nin aklavçısı Danilo Kardelçuk öz müştörsünün Yanukovic Israel'le terrorizm dayıplanan adamsi Derar Abu Sisi'nin işi boyunca hareketsizlik dayıplap Kiyev sudunu çıkayet arzasını berenliğine etti. Derar Abu Sisi'nin itirim olmağı hem Israel'e kedilme ulen bağlı ne Ukrayna ne de Israel düşünürüş verdi. Ukrayn Antoğullu'nun agentler kompüter haker dileyen 16 adam saklap sonra getirir. Olar kompüter virusunu ulanıp halkara bank kasaplarının 72 milyon dolar uğurlamakta ayıplanıyor. Antoğullu'nun sözcüsü Vital Kelvitski sonra edilenlerin hemmetinin 26-33 yaş aralığındaki teknik ölümlü yaş adamlardığına etti. Ýewropa Birleşigi ortetlen Ukraynanın yadra basışını tiyinek etmek programmasına koşulunluğuna ediyar. Atom elektrik stansiyalarının tebii hadiselere ve bet parçalıkları çıdamlılığını bağırlama niyet etmeyen programma odal Evropa Birleşik'ine ağda olmadık 5 devlet koşulupdi. Evropa Birleşik devletleri şeyli programma koşulmak vardı geçen ay alalası ödeliler ve beylek yurtlar hem ödelerini koşulmağa çağırdılar. Evropa Birleşik bu sene programmasını Ermenistan, Hırvatiya, Şveysariya, Türkiye ve Belarusya yurtların hem koşulunluğuna ediyar. Ortiyetin yadır uğurlu olun Rosatom 1. gün Ortiyetin Demirayak günü oranı olan Uçur Helakçılığına İran'ın bu şehir yadır stansiyası ile ilteşkil 5 ekspertin yok olunluğuna ediyar. Rosatom ol 5 adamın Petrozavodsk aeroportunun koloyuna olan hadisi dülün 44 yolukçının arasında bulunluğuna etti. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyň möhüm täzeliklerini dinlediňiz. Olar taýýarlap seýetiren ýogşan anurwan bir gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.